Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 4. februar, u vestima dana. Mladići koji su nosili vešala na subotnjem protestu pristalice su Dveri i Saveza za Srbiju, tvrdi MUP. Saveza za Srbiju se još jednom ogradio od makete vešala. Zemlje Evropske unije priznaju Gvaida za privremenog predsjednika Venecuele. Papa u istorijskoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. General Motors otpušta 4000 radnika, najavljuje CNN. Sutra do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5, povremeno kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako se najavljuje zakon o poreklu imovine.
Videće se ko su tekuni i lopovi, češljaće bogatstvo političara, država će moći da pronađe svu sakrivenu imovinu političara, estrade, direktora, država će moći da naplati nezakonito stečene nekretnine, automobile, jahte.
Da li su ta očekivanja realna u prilogu koju sledi u drugom delu emisije? U dnevniku novinar Rade Radovanović se prisjeća vremena NATO bombardovanja kada je bio izveštač Radija Slobodna Evropa, pitajući se zašto je tadašnja vlast, uključujući i ministra informisanja radikala Vučića, bila prema njemu neočekivano predusretljiva i nudi sledeći odgovor.
Ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštačana, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi je zasnovani na podaničkoj svesti, uvek više vole i cene strane špijune nego časne i nepotkupljive novinare.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državna sekretarka u MUP-u Srbije Biljana Popović Ivković saopštila je da su identifikovani mladići koji su nosili improvizovana vešala na protestima u subotu u Beogradu i da se radi o pristalicama pokreta Dveri i Saveza za Srbiju. Ona je za televiziju Pink rekla i da je uhapšena i osoba naoružana automatskim oružjem koja je pretila vešanjem sinu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Opozicioni savez za Srbiju ogradio se, kako navode, po drugi put od učesnika protesta 1 u 5 miliona koji je tokom subotnjih demonstracija u centru Beograda nosio maketu vešala. Savez za Srbiju se odmah posle subotnjeg protesta jasno ogradio od jednog od 50.000 učesnika šetnje koji je nosio maketu vešala, smatrajući da su takvi performansi, inače uobičajeni na protestima, na primjer u Parizu i Londonu, pogrešni i ne odražavaju ideje zbog kojih se odvijaju protesti u preko 50 gradova i opština Srbije, stoji u emitovanom saopštenju. Dalje se navodi da je reakcija vlasti i predsjednika Srbije Vučića na ovaj događaj histerična i da pokazuje strah režima od naroda koji je podigao glavu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ponovio da aktuelni zastoj u dijalogu može da bude prevaziđen samo kada Priština ukine takse na robu iz centralne Srbije i prestane sa provokacijama poput promjene statuta kombinata Trepča koji, kako je ocenio, predstavlja otimanje srpske imovine. Navodi se u saopštenju izdatom nakon sastanka sa ambasadorom Velike Britanije Denisom Kifom, dok se ministar spoljnih poslova Ivica Dačić založio za što skorije trajno rešenje, jer bi moglo da dođe, kako kaže, do promjena u međunarodnim odnosima. Nema naznaka koje bi ukazivale da će vladin stav o taksama na robu iz centralne Srbije biti promenjen, izjavio je savjetnik premijera Kosova Avni Arifi. I dok Srbija i Kosovo još stoje zaglavljeni u blokadi, Makedonija ubrzanim koracima kreće odblokiranim putem ka evroatlantskim integracijama. 6. februara potpisuje protokol o pristupanju NATO savezu. Kakav je tajming u procesu primjene prespanskog dogovora sa Grčkom, odnosno promjene imena Makedonije, u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
6. februara ćemo ispisati istoriju. Saveznici iz NATO-a će potpisati pristupni protokol sa budućom Severnom Makedonijom, zajedno sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim. Napisao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na Twitteru. Ceremonija potpisivanja će se održati u sedištu alijanse u Briselu, a u prisustvu ministra Dimitrova 29 ambasadora zemalja članica će potpisati protokol, nakon čega će Makedonija moći učestvovati u svim ključnim formatima Severnoatlantskog saveza. Uskoro po potpisivanju protokola, prema nezvaničnim najavama u petak 8. februara, Предвидено е да Грчка ратификуе овај документ, чиме ќе уставни амандмани ступити на снагу, односно Република Македонија и званично постае Република Северна Македонија. Према договору из Преспе, одмах по ступању на снагу, Македонија треба известити све меѓународне организации и институции каде членуе о ступању на снагу овог споразума. Затим се треба затражити од тих организација да прихвате ново име, а исти поступак влада у Скопљу треба спровести и со свим државама членицама Уединених нација. У меѓувремену, након потписивање приступног протокола, свака земја членица НАТОа треба ќе ратификувати членство Македоније и та процедура може трајати максимум 2 години, иако се очекуе да се све заврши почетком наредне године, а у оптимистичким предвиджањима и крајем ове године. Када свих 29 земалја ратификују протокол, македонска застава ќе се подичи на јарболу пред седиштем Алијансе у Бриселу, чиме ќе будуќа Северна Македонија постати 30-та земја членица НАТОа. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате програм Радио Слободна Европа.
Више клучних држава Европске уније признало је Хуана Гваида за прелазног председника Венецуеле након што је у поноћ истекао рок који је Брисел дао оспораваном председнику Николасу Мадуру да распише изборе, што он није учинио. Док из престоница Европске уније стижу признања опозиционог лидера, Кремљ је потез Европске уније назвао страним мешањем у унутрашња питања Венецуеле, бележи Биљана Јовићевић.
Имајући у виду оно што смо добили данас и да Мадуров режим није предузео нити један корак према изборима, влада Шпаније објављује да званично признаје господина Гуаида, председника Венецуеланске националне скупштине, за председника на власти у Венецуели.
Рекао је шпански премијер Педро Санчез новинарима у Мадриду, председник Француске Емануел Макрон на Твитеру је написао:
Венецуеланци имају право да искажу своју волју слободно и демократски. Francuska priznaje Guaida kao prelaznog predsjednika koji će implementirati izborni proces.
Sličnog je sadržaja i poruka šefice diplomatije Švedske.
U aktuelnoj situaciji podržavamo i smatramo Guaida za legitimnog prelaznog predsjednika,
rekla je Margot Wallström švedskom radiju. Uslijedio je tweet ministra vanjskih poslova Velike Britanije Jeremy Hunta.
Nicolas Maduro nije raspisao predsjedničke izbore u periodu od 8 dana, na koliko smo stavili limit. Zato Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno sa evropskim saveznicima sada priznaje Guaida za prelaznog ustavnog predsjednika, dok se kredibilni izbori ne održe. Nadajmo se da nas ovo vodi bliže okončanju humanitarne krize.
Potom su stigla priznanja Njemačke, Japana, Holandije i drugih, dok nada u okončanje krize koju je iskazao Hunt ili njeno produbljivanje ostaje međutim veliko pitanje. Kremlj je potez evropskih država nazvao stranim miješanjem. Rusija smatra da Venecuelanci, a ne strane države, treba da riješe sopstvena unutrašnja pitanja. Moskva stoji uz osporenog Madura koji je za vikend na ulice, baš kao i Guaido, izveo veliku masu pristalica i koji je upozorio u nedjelju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će napustiti Bijelu kuću umrljanu krvlju ako interveniše u ovoj krizi. U intervju za španski televizijski program Salvados Maduro je na pitanje da li bi kriza u Venecueli mogla rezultirati građanskim ratom odgovorio:
Danas niko ne bi mogao da odgovori na to pitanje sa sigurnošću,
rekao je Maduro dodajući:
Sve zavisi od nivoa ludila i agresivnosti Severnog carstva i njihovih zapadnih saveznika. Mi smo tražili da se niko ne meša u naše unutrašnje poslove i mi se pripremamo da branimo našu zemlju.
Dodao je i da Sjedinjene Države rizikuju ponavljanje rata u Vijetnamu, u kojem su Sjedinjene Države učestvovale od 65. do 73. godine. No američki predsjednik Donald Trump je pak u intervju za CBS rekao da upotreba vojne sile u Venecueli ostaje opcija. Guaido sa druge strane poručuje da će nastaviti sa protestima dok, kako je rekao, ne dosegne slobodu. Poručio je da će izgraditi međunarodnu koaliciju za isporučivanje humanitarne pomoći Venecueli. Rekao je da je i održao privatne sastanke sa predstavnicima vojske kako bi osigurao njihovu podršku za rušenje Madura. Još jedan od važnih komandanata venecuelanske armije u nedjelju je pobjegao i poručio da priznaje Guaida za predsjednika. Guaido kaže i da je kontaktirao Kinu, jednu od država koje su uz Rusiju najveći podržavaoci Madura. Peking se do sada nije oglašavao o tome.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo Zvanično je počeo istorijsku posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz grandiozni doček, topovske plotune i prelet vojnih aviona. To je prva poseta jednog pape Arapskom poluostrvu, tokom koga će učestvovati na konferenciji u međuverskom dijalogu posvećenom borbi protiv verskog fanatizma i promovisanju umerenog islama. Najmanje 11 osoba poginulo je u eksploziji automobila bombe na posvećenoj pijaci u centru glavnog grada Somalije, Mogadiša, saopštila je policija. Više osoba je ranjeno u napadu. Veruje se da su za napad odgovorni ekstremisti pokreta Al-Shabab. Dan nakon što je pronađen avion u kojem je fudbaler Emiliano Sala bio zajedno sa pilotom Davidom Ibocanom u olupini aviona, pronađeno je telo argentinskog igrača. Podsjetimo, avion koji je fudbalera prevozio iz Nansa u Kardif nestao je sa radara 21. januara uveče. Olupina nestalog aviona pronađena je na dnu kanala La Manche i to nešto više od 12 sati nakon što je pokrenuta podvodna istraga. Najmanje 5 skijaša poginulo je u lavinama na italijanskim Alpima, saopštile su spasilačke službe. One su, tragajući za dva britanska i dva francuska skijaša, za koje je juče prijavljeno da su nestali, danas našli tri tela, preneo je Associated Press. U General Motorsu bi danas trebalo da bude otpušteno više od 4000 zaposlenih, javlja američka TV mreža CNN. Ovaj potez, napominje ta televizija, dolazi u trenutku priprema predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se pohvali američkom industrijskom proizvodnjom u svom govoru o stanju nacije ove nedelje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon prošlonedeljnog usvajanja amandmana na takozvani plan B Tereze May u donjem domu britanskog parlamenta, a kojim se traži da se zaštitni mehanizam u Severnoj Irskoj zameni alternativnim aranžmanima, ono što sledi je njen odlazak u Brisel, gde bi tražila izmene sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Međutim, lideri iz Unije nisu spremni za nove kompromise, javljaju svetski mediji. Iako je Tereza May najavila odlazak u Brisel, odgovor Evropske unije i dalje je beskompromisan, piše Euronews i dodaje kako je nekoliko lidera Unije jasno stavilo do znanja da se sporazum o povlačenju koji su ranije potpisali Tereza May i vlade ostalih 27 evropskih zemalja ne može ponovo otvoriti. Nedostatak napretka bio je razlog zbog kojih su neretki pozivi Londonu da iskoristi svoje pravo i opozove odluku o napuštanju Unije od pre dve godine, što bi Britaniju ostavilo kao punopravnog člana bloka, piše agencija Reuters. Heiko Maas, nemački ministar spoljnih poslova, izjavio je da iako bi želeo vidjeti kako Velika Britanija odustaje od plana napuštanja Unije, takav ishod smatra krajnje neverovatnim. Prema pisanju lista Guardian, protekle dve i po godine pokazale su koliko je britanska politika sveobuhvatno razbijena. Referendum, koji je usko podelio zemlju oko nejasnog pitanja i bez konkretnog predloga na stolu, trebalo je da podstakne merljive rasprave, izgradnju konsenzusa i razmišljanje. Umjesto toga, on je razbio obe glavne stranke i paralizovao parlament. Guardian zaključuje da je međunarodna reputacija Velike Britanije nepovratno oštećena, jer kako će iko verovati britanskim pregovaračima nakon što vide da su javno odbacili sve ranije preuzete obaveze iz Brisela. List dodaje kako parlamentarna aritmetika isključuje izbore, osim ako ih May sama ne pozove. Nakon godina u kojima je svijet postao neprijateljski, britanska politika sve više paralizovana, jedino je ispravno da glasači dobiju pravo glasa. Drugi referendum ne bi ukazao na veću podeljenost od nejednakosti koju bi Brexit stvorio, napisao je Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Mladići koji su nosili vešala na subotnjem protestu pristalice su Dveri i Saveta za Srbiju, tvrdi MUP. Od tog čina se Savez za Srbiju još jednom danas ogradio. Zemlje Evropske unije priznaju Gvaida za privremenog predsjednika Venecuele, papa u istorijskoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. General Motors otpušta 4000 radnika, najavljuje CNN. Sutra do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5, povremeno kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti dnevnik u kome se novinar Rade Radovanović prisjeća vremena NATO bombardovanja kada je bio izveštač Radija Slobodna Evropa, pitajući se zašto je tadašnja vlast, uključujući i ministra informisanja radikala Vučića, bila prema njemu neočekivano predusretljiva i nudi sljedeći odgovor.
Ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštača, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi zasnovani na podaničkoj svesti uvek više vole i cene strane špijune nego časne i nepotkupljive novinare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Društvo sudija Srbije upozorava da ocenjivanje rada sudija i tužilaca nije posao ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i da predstavlja protivustavni pritisak na pravosudne organe. Društvo je reagovalo na izjavu ministra od 29. januara u kojoj je on kritikovao činjenicu da je veliki broj ljudi od ukupno 150 osoba uhapšenih u nedavnoj policijskoj akciji pušteno na slobodu. U Višem sudu u Valjevu danas je za 19. mart odložen prvi pretres u okviru ponovljenog suđenja o zahtevu za rehabilitaciju četničkog vođe iz perioda Drugog svjetskog rata Nikole Kalabića, nakon što je apelacioni sud u maju 2018. ukinuo prethodno rješenje o rehabilitaciji i vratio na ponovni postupak. Pretres je odložen na zahtev advokata porodice Kalabić, koja je tražila da se ponovo sasluša istoričar Bojan Dimitrijević, kao i istoričar Veselin Đuretić. U Srbiji je na delu simulacija demokratskog procesa. Jedan je od zaključaka o ključnih panela o stanju demokratije u Srbiji, civilno društvo za odgovornu vlast. Izveštaj o stanju demokratije analizirao je rad nezavisnih regulatornih organa, poverenika i zaštitnika građana, promjene ustava u oblasti pravosuđa, stanje u medijima i rad Narodne skupštine. Tara Tepavac, istraživačica nevladine organizacije CRTA, ističe da je u Srbiji od Narodne skupštine, koja bi trebalo da bude hram demokratije, ostala samo fasada.
Kada govorimo o parlamentarnoj kontroli, vidimo da se mehanizmi za kontrolu sve ređe koriste. Oni koji se i dalje koriste, koriste se na takav način da većinom ispunjavaju puku formu. Tu suštinske parlamentarne kontrole ima sve manje i manje. Instituti poslaničkih pitanja se koriste sve ređe. Imamo situaciju u kojoj vladajuća većina zasipa vladu svojim pitanjima, čime se obesmišljava suština ovog mehanizma. Poslanička pitanja na aktualnu temu se nisu postavljala na prošlih 5 godina. Javna slušanja se također organizuju sve ređe, u protekle 2 godine ih je bilo samo po jednogodišnje, a recimo 2013. godine bilo je održano 28. Izveštaj nezavisnih organa se nisu razmatrali u plenumu zadnje 4 godine.
Izveštaj pokazuje da je vlada predlagala čak 97% zakona koji su usvojeni u ovom sazivu. Kada je reč o promjeni ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Vida Petrović-Škero iz Centra za pravosudna istraživanja ukazuje na to da je proces izmjene ustava netransparentan.
Prilikom pravljanja amandmana za ustave nisu pozvani ustavni eksperti. Nijedan nije učestvovao. Nacrt amandmana sačinili su službenici Ministarstva pravde. Koliko smo upoznati, oni nemaju zaposlenog nijednog eksperta za ustavno pravo. Većina građana i dalje ne zna da se amandmanske promjene odnose samo na pravosuđe. Ne na Kosovo, ne na neka druga pitanja koja bismo morali da razmatramo, možda menja.
Prema oceni panelista, ustavne promjene neće dovesti do depolitizacije sudstva. Poreklo imovine moglo je da se utvrđuje i do sada. To su omogućavali važeći pre svega poreski propisi, ali za to nije bilo političke volje, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nakon što su ministarka pravde Nela Kuburović početkom ove godine, a koji dan kasnije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavili da uskoro nacrt zakona o poreklu imovine kreće u javnu raspravu, odnosno u skupštinsku proceduru i da će biti usvojen do sredine godine, mediji su najavljivali.
Vidjet će se ko su tekuni i lopovi, češljaće bogatstvo političara, država će moći da pronađe svu sakrivenu imovinu političara, estrade, direktora, država će moći da naplati nezakonito stečene nekretnine, automobile, jahte.
Koliko su realna takva očekivanja od novog zakona o poreklu imovine?
Ideja kao ideja je dobra, ali kažem, nažalost, teško sprovodljiva. I tu smo mi zarobljena država gdje su nas putane ruke i ne možemo da stvari dovedemo do kraja.
kaže ekonomista Danilo Šuković. Takozvano unakresno ispitivanje, odnosno upoređivanje prihoda i stečene imovine, bilo je omogućeno i dosadašnjim poreskim propisima, slažu se naši sagovornici. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Poreski zakoni su sasvim dobri i oni daju mogućnost da se unakresnim ispitivanjem, propitivanjem utvrdi kako je ko sticao imovinu, to znači porijeklo imovine, moglo se utvrditi. Možda je bolje donijeti zakon, možda će biti tehnički lakše utvrđivati, možda se donosi zbog toga.
Ali je pitanje političke volje i funkcionisanja institucija, kaže Šuković.
U zemljama koje imaju jake institucije i tamo nema problema da vi utvrdite ako neko je $1 stekao izvan onoga što je zarađeno na pošten način. Vi možete, recimo, u Americi imate vinograd i zna se vinograd šta može da vam donese na godinu dana. Međutim, jednog trenutka, ako se primeti da vi, recimo, živite iznad mogućnosti koje omogućava taj vinograd, odmah će neko doći otkud taj novac.
Najavljujući zakon i češljanje porekla imovine, predsjednik države je eksplicitno pomenuo jednog od lidera opozicije Vuka Jeremića i njegovih 7 miliona koje je navodno primio sa stranih adresa. Predsjednik države je poručio da će zakon mnogo doprineti za delimično izlečenje političke scene.
To što je rekao Vučić, to upravo znači to da će oni sada jure političke protivnike i da pokušaju da se sa njima obračunaju.
Kaže ekonomski komentator Mijat Lakićević.
Znate šta, kod nas se sve svodi na politički obračun. I najave zakona i najavljive hapšenja.
Smatra i Jelisaveta Vasilić. Ekonomista Danilo Šuković o tome ko treba da strepi od primjene zakona o poreklu imovine.
Onaj koji je ulazio u transakcije sa državom, a koje su evidentno bile na štetu države, a u korist pojedinca.
Najveće pljačke i prelivanje novca u privatne džepove, takozvana zarada prvog miliona, događao se u 90-im godinama i u procesu privatizacije u 2000-im. Kakve su šanse da se pod udar zakona nađu akteri tih velikih pljački? Danilo Šuković je skeptičan.
Lakše utvrditi nešto što je staro 10 godina nego nešto što je staro 20 godina, jer za ono što je staro 10 godina postoji dokumentacija, a ono što stoji 20 godina to manja vjerojatnoća da će se doći do nekih pouzdanih podataka.
Punih 17 godina od 2001. kada je prvi put predloženo donošenje zakona o poreklu imovine pa do danas, bezbroj puta je najavljivan i nikad nije ugledao svetlost dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je do sada izgrađeno 110 malih hidroelektrana, prema katastru elektroprivrede Srbije planirana je izgradnja ukupno 856. Studije rađene u Srbiji i inostranstvu ukazuju na štetan uticaj malih hidroelektrana po životnu sredinu. Mila Đurđević.
Male hidroelektrane, beznačajna korist i ogromna ekološka šteta. Tako u nekoliko reči efekat koji male hidroelektrane imaju na energetski sektor i životnu sredinu opisuju stručnjaci, pozivajući se na studije rađene u Evropskoj uniji i u Srbiji. Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ratko Ristić, koji je sa grupom profesora objavio studiju u oktobru 2018. ovako za Radio Slobodna Evropa objašnjava štetan uticaj malih hidroelektrana.
Vi kad zahvatite vodu, pa je vodite nekoliko kilometara kroz cevi, pa je propustite kroz turbine i vratite u vodu dok ne produkujete nikakvo zagađenje. Ali također izbegnu da kažu da to što odvođenje vode čini uništava potpuno život, odnosno čini ekocid u tim vodotokovima. I gde god se maknete po Srbiji, gde god imate male hidroelektrane, postoji redukcija populacije potočne pastrmke, potočne mrene, potočnog raka koji je inače strogo zaštićena vrsta.
Ristić naglašava da je upravo zbog štetnog uticaja na prirodu u Evropi srušeno oko 400 malih hidroelektrana, a u Sjedinjenim Američkim Državama od 1993. do 2017. godine više od 1000 objekata.
Obična je laž da to donosi neki razvoj, da to donosi radna mesta, da to donosi zapošljavanje. To su automatizovani sistemi, obično jedan radnik, daljinski nadzor pomoću kamera, jako mala količina energije za bilo kakve ozbiljnije privredne aktivnosti.
Štetan uticaj malih hidroelektrana prepoznaje i Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa navode i da su tim povodom preduzeli konkretne mere.
Negativni efekti malih hidroelektrana po prirodu i životnu sredinu su nesumnjivi i bitno utiču na adekvatne ekosisteme i živi svet koji tu obitava, posebno ukoliko se ima u vidu način na koji su pojedine male hidroelektrane izgrađene. Ministarstvo zaštite životne sredine je odmah nakon što su uočene negativne posljedice nekih derivacionih malih hidroelektrana preduzelo preispitivanje postupaka njihovog rada.
Navode u ministarstvu ističu da je u pripremi nacrt izmjena zakona o zaštiti prirode, koji obuhvata i pitanje izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima. Za to vreme privatnim kompanijama koje proizvode električnu energiju iz malih hidroelektrana od 2013. zaključno sa 2017. godinom Elektroprivreda Srbije isplatila je više od 58 miliona evra kroz naknadu za subvencionisane proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora, koju u skladu sa Zakonom o energetici od 2013. plaćaju građani Srbije kroz mesečne račune za struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I za kraj iz dnevnika koji je vodio novinar i dramski pisac Rade Radovanović.
Utorak, 29. januar. Kada smo previše od 20 godina za vreme zločinačkog režima Slobodana Miloševića osnivali dnevni list Danas, nisam mogao ni zamisliti da će moj list i u drugoj polovini 21. veka biti, nažalost, jedini nezavisni i slobodni dnevnik u Srbiji. Vladar Aleksandar Vučić, koji je u ulozi predsjednika države, gazeći ustav, uspešno uzurpirao izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast, triumfalno izjavljuje da list Danas ne čita. Takva izjava predsjednika, koja je marketinški čak i ne zvuči loše, zapravo ima pogubne posljedice. Nije malo onih koji mogu, ali se i ne usuđuju dati oglas Danasu koji Vučić ne čita. Dok skačem sa sajta na sajt na svom redakcijskom kompjuteru, zapanjena užasna vest. Umro Zdravko Grebo. Zaustavim disanje i prepoji me velika tuga. Namak se prenesem u ratno Sarajevo 11. aprila 1995. godine. Za šankom kafea u Radio Zidu razgovaram sa Grebom. Večna ti slava, dobri, hrabri i pametni čoveče. Sreda, 30. januar. Iz Pančeva mi se javlja Ljilja Spasić, humanistkinja, antifašista i borac protiv svakog zla. Zove me da u petak na večer govorim i učestvujem u antirežimskim demonstracijama u Pančevu. Pristajem. Ljilju i Pančevce ne mogu odbiti, a povrh toga baš mi je stalo da se što više gradova i mesta i Srbije i Vojvodine, što više ljudi pobuni protiv primitivizma i diktature. Ja sam danas sebi priuštio jedno veliko zadovoljstvo. Savladao sam Google-u lekciju pisanje glasom i osjetio zadovoljstvo kao nekada davno kada bih dobio dugo čekao na igračko ili sam napravio luk i strelu. Baš tako nekako. Samo neke 90. stvarao sam scenarij za film Original falsifikata tako što sam 13 dana diktirao tekst daktilografkinji. Kasnije sam često promišljio kako ću jednog dana opet biti koncentrisan samo na misao u glavi i diktirati. I konačno, sada to imam. Za dalje pisanje glasom sa ogromana smeh pod vešalima. Koristeći moći informacijalnih tehnologija, pokazat ću da je Slobodan Milošević hteo i želeo bombardovanje Srbije 99. više nego Wesley Clark, glavnokomandić NATO-a, što ovog drugog ne abolira za počinjene zločine. Petak, 1. februar. Kada već spominjem NATO bombardovanje, sećam se da sam tog proleća 99. svakodnevno, bolje reći svakonoćno, izveštavao za Radio Slobodna Evropa. I sada, 20 godina kasnije, srećim i javljaju mi se ljudi kojima je tada ovaj program, Radio Slobodna Evropa, objektivno informišući, budio nadu da će razum pobediti. U romanu koji pišem, analiziram i zašto su se Aleksandar Vučić, tadašnji ministar informisanja, i mnogi drugi u Miloševićevom režimu tada prema meni tako s pažnjom i uvažavanjem odnosili. Odgovor koji nudim otprilike je sljedeći. I Vučić i svi drugi iz koalicije bili su korektni i uslužni, ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštačana, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi, zasnovani na podaničkoj svesti, uvek više vole i cene strane špijune, nego časne i nepotkupljive novinare od kojih strahuju da će ih jednoga dana razotkriti.
Mladići koji su nosili vešala na subotnjem protestu pristalice su Dveri i Saveza za Srbiju, tvrdi MUP. Od tog čina se Savez za Srbiju još jednom ogradio. Zemlje Evropske unije priznaju Gvaida za privremenog predsjednika Venezuele. Papa u istorijskoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sutra do 8 stepeni. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.